Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Ni Ijumaa Julai 15 mwaka 2022.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia radio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia katika mikoa ya Singida na Dodoma, Voice of Africa Korogwe Tanzania, RTGL Radio Kirumba DRC, Radio Maniema number 1 Kindu DRC, sasa Radio Bungoma Kenya, Lulu FM Malindi Kenya, pamoja na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti za wakati huu ni kwamba tume ya huduma za mahakama Kenya JSC imependekeza kwa Rais Uhuru Kenyatta kuajiriwa kwa majaji 7 wa mahakama ya rufaa baada ya kukamilisha mahojiano ya kuajiri kufuatia Rais Kenyatta kukataa kuwateua majaji 6 wa awali kutokana na masuala ya uadilifu.
Hili litaweza kutatua msururu wa makesi ambazo zimekuwa makotini, hivi kwamba kesi katika mahakama ya rufaa zimekuwa zikichukua karibu miaka 5, miaka 10 kabla kusuluhishwa.
Na katika taarifa nyingine, shirika la kimataifa la fedha IMF limekubali kufufua mpango wa kuisaidia kifedha Pakistan na kutoa unafu, wakati ambapo bei kubwa ya kimataifa ya uagizaji wa nishati inaisukuma nchi hiyo kwenye uhaba wa pesa.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kuanzia hivi sasa, lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Idadi ya watu waliouawa katika mji wa Ukraine wa Vinnytsia ulioshambuliwa Alhamisi na makombora ya Russia imefikia 22, huku wengine 100 wakijeruhiwa. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa Ukraine. Polisi wamesema jengo la ofisi katikati mwa mji huo lililoko umbali wa kilomita 270 kusini magharibi mwa mji mkuu Kiev lilishambuliwa na makombora 3. Makombora hayo ambayo yalirushwa kutoka manuari ya Russia katika bahari nyeusi yaliharibu majengo ya makazi katika eneo hilo na kuteketeza magari 50 yaliyokuwa yameegeshwa karibu na eneo hilo. Gavana wa jimbo la Vinnytsia, Serhii Borzov, amesema vifaa vya ulinzi wa anga ya Ukraine vilidungua makombora mengine 4 juu ya eneo hilo. Vinnytsia ni moja ya miji mikubwa ya Ukraine, ukiwa na wakazi 370,000. Maelfu ya watu kutoka mashariki mwa Ukraine, ambako Russia imejikita zaidi katika mashambulizi yake, walikimbilia kwenye mji huu wa Vinnytsia tangu kuanza kwa vita tarehe 24 Februari. Umoja wa Mataifa umesema watoto 3 ni miongoni mwa waliouawa katika shambulio la Vinnytsia. Uganda Alhamisi imesema watu kadhaa walifariki kwa sababu ya njaa katika moja ya maeneo maskini nchini humo, huku maafisa wa eneo hilo wakisema mamia wameangamia. Ofisi ya waziri mkuu haikutangaza idadi kamili ya vifo katika eneo la Karamoja. Zaidi ya watu 500,000 wanakabiliwa na njaa huko Karamoja, ni asilimia 40 ya wakazi wa eneo hilo la vijijini lilotekelezwa, lilotaabika kwa muda mrefu, ambalo linapatikana kati ya Sudan Kusini na Kenya. Eneo hilo lilikumbwa na ukame mbaya mwaka jana na kushuhudia mafuriko na maporomoko ya ardhi. Kulikuwa pia nzige na uvamizi wa wezi wa mifugo wenye silaha nzito ambao walisababisha uhaba wa chakula katika eneo hilo. Kama serikali, tunatambua hali ya njaa huko Karamoja, ambako tunazo ripoti za vifo kutokana na njaa, msemaji wa waziri mkuu ameiambia AFP siku moja baada ya mkutano na wanasiasa wa eneo hilo. Ofisi ya waziri mkuu imetangaza kwamba itapeleka tani 200 za msaada na kukusanya dola milioni 36 kununua chakula kwa ajili ya eneo hilo katika miezi 3 ijayo. Shirika la kimataifa la fedha IMF limekubali kufufua mpango kuisaidia kifedha Pakistan na kutoa unafu, wakati ambapo bei kubwa ya kimataifa ya uagizaji wa nishati inaisukuma nchi hiyo kwenye uhaba wa pesa, huku ikikumbwa na tatizo la malipo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Taarifa ya IMF ya Jumatano jioni ilisema wafanyakazi wake na maafisa wa Pakistan wamefikia makubaliano kuhusu sera zinazofanyiwa tathmini za mpango wa ufadhili wa kimataifa wa taasisi ya upanuzi EFF kwa Islamabad. Makubaliano yaliyofikiwa na wafanyakazi, ikiwa yataidhinishwa na bodi ya IMF, yataleta jumla ya malipo chini ya mpango huo hadi karibu dola bilioni 4.2. Waziri wa fedha wa Pakistan, Miftah Ismail, alisema katika Twitter kwamba Pakistan hivi karibuni itapokea awamu ya kwanza ya dola bilioni 1.17. Pakistan iko katika wakati mgumu wa kiuchumi. Mazingira magumu ya nje pamoja na sera za ndani vilichochea mahitaji ya ndani hadi kufikia viwango visivyoweza kudumu, alisema Nathan Poder, ambaye aliongoza timu ya IMF katika wiki za mazungumzo na Islamabad. Taarifa ya IMF ilibainisha kuwa bodi yake pia itazingatia kurefusha programu ya EFF hadi mwisho wa Juni mwaka 2023, na iwapo itaongeza karibu dola bilioni 1. Akiba ya fedha za kigeni katika benki kuu imeshuka hadi karibu dola bilioni 9.7, ambazo hazitoshi kugharamia wiki chache za uagizaji bidhaa kutoka nje. Rupia pia ilishuka hadi chini ya historia dhidi ya dola ya Marekani katika wiki za hivi karibuni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mali Alhamisi imesema kwamba inasitisha mzunguko wa tume ya Umoja Mataifa ya kulinda amani kwa sababu za usalama wa taifa, katika utata wa hivi karibuni katika uhusiano kati ya utawala wa kijeshi wa Mali na washirika wake wa kimataifa. Mzunguko wa tume ya MINUSMA umesitishwa, ukiwemo ule ambao tayari ulikuwa umepangwa, wizara ya mambo ya nje mjini Bamako imesema. Kusitishwa huko kutaendelea hadi utakapofanyika mkutano wa kurahisisha uratibu na ukaguzi wa mzunguko wa vikosi, wizara hiyo imesema katika taarifa. Taarifa hiyo haikufafanua sababu za hatua hiyo, lakini inatokea siku nne baada ya Mali kuwakamata wanajeshi 49 wa Ivory Coast iliyowaelezea baadaye kuwa ni mamluki ambao walikuwa na lengo la kuiondoa serikali inayoongozwa na jeshi. Ivory Coast ilisema wanajeshi hao ni kutoka kitengo kinachochangia kwa kulinda usalama wa taifa, NCE, utaratibu wa Umoja Mataifa unaoruhusu vikosi vya kulinda amani kutumia wakandarasi wa nje kwa shughuli za kimkakati. Wanajeshi hao ambao walikamatwa baada ya kuwasili mjini Bamako wakiwa ndani ya ndege maalum walikuwa katika mzunguko wa nane chini ya utaratibu huo, kwa mujibu wa Ivory Coast. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara Alhamisi alifanya mkutano nadra na watangulizi wake na wapinzani wa muda mrefu Laurent Gbagbo na Henri Konan Bedie katika juhudi za kuleta maridhiano katika taifa hilo la Afrika Magharibi kabla ya uchaguzi wa 2025. Wanaume hao watatu walitawala uwanja wa kisiasa wa Ivory Coast tangu mwaka 1990. Bedie alikuwa rais kuanzia mwaka 1993 hadi kuondolewa kwake madarakani katika mapinduzi ya 1999. Gbagbo alitawala kuanzia mwaka 2000 hadi aliposhindwa katika uchaguzi na Ouattara mwaka 2010. Mivutano iliibuka vibaya baada ya uchaguzi wa 2010. Gbagbo alikataa kukubali kwamba alishindwa, hali ambayo ilisababisha vita vifupi vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoua watu 3,000 kabla ya waasi wanaoungana na Ouattara kuingia katika mji mkuu Abidjan. Gbagbo alipelekwa The Hague kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu kukabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Aliachiliwa huru mwaka 2019 na akarejea Ivory Coast mwaka jana. Mahasimu hao zamani wamekutana kwa mazungumzo ya faraha kwenye ikulu ya rais mjini Abidjan. Katika taarifa yake fupi baadaye, Ouattara amesema ni vyema kusikia maoni ya marais wa zamani na kwamba anapendelea kukutana nao mara kwa mara. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB ilikubali wiki hii kuisaidia Zimbabwe kulipa deni lake la dola bilioni 13.5 wakati wa ziara rais wa benki hiyo yenye makao yake mjini Abidjan. AFDB pia imeanza kutoa mikopo kutoka kwa mfuko wa dola bilioni 1.5 kuisaidia Afrika kuepuka mzozo wa chakula ambao unachochewa na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Columbus Mavuunga na ripoti kutoka mjini Harare kwamba Zimbabwe ni miongoni mwa nchi 38 zinazotarajiwa kunufaika na mfuko wa benki hiyo unaojulikana kama African Emergency Food Production Facility. Mkamiti Kibayasi anayo ripoti kamili.
Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika au FADB, Akiwumi Adesina, alisema katika ziara yake kwamba rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa aliomba msaada wake kwa Zimbabwe ili kulipa deni lake la nje ambalo lilianza kuongezeka baada ya utawala wa marehemu Robert Mugabe kushindwa kulipa.
I believe that Zimbabweans, ordinary Zimbabweans have suffered long enough.
Ninaamini kwamba Wazimbabwe wa kawaida wameteseka kwa muda mrefu. Una inchi nzuri ambayo sasa una 40% ya idadi ya watu wanaoishi katika umaskini uliokithiri. Hawana rasilimali za kuwatoa katika hali hiyo. Kwa hiyo tunapaswa kujenga matumaini mapya, njia mpya ili kesho iwe siku bora kuliko jana. Zimbabwe ina kiasi kikubwa cha maeneo yenye madeni ambayo yanahitaji kulipwa. Lakini huwezi kukimbia juu ya kilima kama umebeba gunia la mchanga. Kwa hiyo Zimbabwe haiwezi kupanda mlima kwa ajili ya kufufua uchumi wake na ukuaji pamoja na ustawi kama imebeba gunia la mchanga.
AFDB na Zimbabwe zinabuni njia ambazo Harare inaweza kupata fursa ya pesa za kimataifa wakati deni la muda mrefu linalipwa. Mthuli Nkube ni waziri wa fedha wa Zimbabwe.
What we've done so far is to begin token payments.
Tulichofanya mpaka sasa ni kuanza malipo fulani kwa Benki ya Maendeleo ya Afrika, Benki ya Dunia, Benki ya Uwekezaji ya Ulaya na pia washiriki wote 17 wa klabu ya Paris. Lakini kinachohitajika kufanywa ni kutekeleza kikamilifu njia kamili ya kumaliza madeni hayo. Lakini ili tufanye kazi vizuri, tunamhitaji bingwa na nafuraha kusema kwamba Dr. Adesina amekubali kuwa bingwa ili kuwashawishi washirika wote ulimwenguni tuweze kutekeleza mkakati wetu wa malimbikizo.
Wakati wa ziara yake nchini Zimbabwe, rais wa AFDB Adesina alisema shirika lake linaziba pengo la usalama wa chakula la tani milioni 30 lililosababishwa na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Hilo litakuja kupitia mfuko uzalishaji wa chakula wa dharura wa Afrika, mfuko wenye thamani ya dola bilioni 1.5. Afrika, Adesina alisema, inaagiza ngano na mahindi kutoka Ukraine na Russia pamoja na tani milioni 2 za mbolea. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili mjini Washington DC. Matangazo yanayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Endelea kusikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, familia ya Donald Trump imesema mke wa rais huyo wa zamani wa Marekani, Ivana Trump, alifariki mjini New York akiwa na umri wa miaka 73. Trump aliandika Alhamisi kwenye mitandao ya kijamii kwamba, nina masikitiko makubwa kuwafahamisha wale wote waliompenda, ambao ni wengi, kwamba Ivana Trump ameaga dunia. Trump na mke wake walikuwa wanandoa mashuhuri mjini New York katika miaka 1980 na 1990, kabla ya talaka yao ya hadharani na mbaya, baada ya Donald Trump kukutana na mke wake wa pili, Marla Maples. Lakini katika miaka ya hivi karibuni, Ivana Trump alikuwa na uhusiano mzuri na mmewe wa zamani. Aliandika katika kitabu chake cha mwaka 2017 kwamba walikuwa wakizungumza mara moja kwa wiki. Mahakama moja ya wilaya mjini Stockholm, Sweden, Alhamisi, imemhukumu afisa wa zamani wa Iran kifungo cha maisha jela kwa uhalifu wa kivita na mauaji ya wafungwa wa kisiasa wakati wa vita kati ya Iran na Iraq mwaka 1980. Wakati wa mauaji hayo, Hamid Nuri alikuwa na umri wa miaka 27 na alikuwa mshauri wa naibu mwendesha mashtaka kwenye gereza la Gohardasht huko Karaj nchini Iran. Kwa mujibu wa waendesha mashtaka, mauaji hayo yaliamrishwa na Ayatollah Khomeini, kiongozi wa Iran wakati huo. Wafungwa walionyongwa walikuwa tiifu kwa kundi la upinzani la Iran, Mujahidin el-Halk, linalojulikana kama MEK. Nuri, ambaye sasa ana umri wa miaka 61, alikamatwa alipowasili kwenye uwanja wa ndege wa Stockholm mwaka 2019. Alikanusha shutuma dhidi yake. Mahakama hii ya Sweden imesema inaamini kunyongwa kwa wafungwa hao ulikuwa ukiukaji mkubwa wa sheria ya kimataifa ya kibinadamu kutokana na mzozo wa kivita wa kimataifa. Wizara ya mambo ya nje ya Iran inaamini kuwa hukumu hiyo imechochewa kisiasa na haina uhalali wa kisheria. Msemaji wa wizara hiyo Nasser Kanaim amesema katika taarifa. Nuri anaweza kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo. Akiachiwa huru atafukuzwa Sweden.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba tume ya huduma za mahakama Kenya JSC imependekeza kwa Rais Uhuru Kenyatta kuajiriwa kwa majaji saba wa mahakama ya rufaa baada ya kukamilisha mahojiano kuajiri kufuatia Rais Kenyatta kukataa kuwateua majaji sita wa awali kutokana na masuala ya uadilifu. Jaji Mkuu Martha Koome amesema majaji hao saba walichaguliwa kwa uangalifu kufuatia mahojiano yaliyofanywa kuanzia Juni 27 mwaka 2022 na kuomba Rais Kenyatta awateue kujaza nafasi zilizoachwa wazi katika mahakama ya rufaa. Ripoti zaidi anayo mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi.
Tume ya huduma za mahakama nchini Kenya JSC imetangaza kukamilisha mahojiano ya kuajiri majaji wa mahakama ya rufaa kupunguza uhaba mkubwa uliopo katika mahakama za Kenya baada ya Rais Uhuru Kenyatta kukataa kuwateua na kuapa viapo vya majukumu majaji sita wa rufaa kwa sababu ya uadilifu unaotiliwa shaka. Mahakama za Kenya zimekuwa zikipitia ugumu wa kupunguza mrundiko wa kesi zinazohitaji usuluhishi wa kasi, urahisi na usahihi baada ya Kenyatta mwaka jana kuteua majaji 34 kati ya 40 waliopendekezwa na JSC mnamo Juni mwaka 2020. Baada ya siku 11 mfululizo katika zoezi la uajiri lililoongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome, tume ya huduma za mahakama nchini Kenya imependekeza kuajiriwa kwa majaji saba wa mahakama ya rufaa kwa Rais Uhuru Kenyatta ili kuteuliwa. Saba hao ni pamoja na Jaji Luka Kimaru Kiprotich, Lydia Chode, John Mativo, Jaji Abida Aliaroni, Jaji Fredi Kocheng Andago, Gachoka Paul Mwaniki na Jaji Ngenye Grace Wangui. JSC ilikuwa imeorodhesha jumla ya wagombeaji 31 wa nafasi ya jaji wa mahakama rufaa kutoka kwa jumla ya wagombeaji 68 katika zoezi lililoanza Juni 27 mwaka huu. Martha Koome kupitia tangazo kwa vyombo vya habari ameeleza kwa kuchaguliwa kwa saba hao kumetokana na mchakato wa uajiri uliofanyika kwa njia ya umakinifu kuangazia utendakazi wa wagombeaji walioonesha nia kujaza nafasi hizo kwa kuzingatia sifa zao, jinsia, usawa wa maeneo ya Kenya, uadilifu na maslahi ya umma, kujaza nafasi zilizotangazwa wazi kupitia gazeti rasmi la serikali mnamo Machi tarehe 14 mwaka huu. Wakili wa mahakama kuu nchini Kenya Danstan Omari anaeleza kuwa Rais Kenyatta ana jukumu la kikatiba kuwateua wote ilivyopendekezwa na JSC bila kuchagua chagua. Aidha, bwana Omari anakariri kuwa iwapo Rais Kenyatta atawateua, basi huenda hatua hiyo ikapunguza mrundiko wa kesi mahakamani.
Hivi kwamba kesi katika mahakama ya rufaa zimekuwa zikichukua karibu miaka mitano, miaka kumi kabla kusuluhishwa. Sasa hivi mrundiko wa makesi utaondolewa.
Iwapo Rais Kenyatta atawateua na kuwapa viapo vya majukumu ya kazi, saba hao wataziba nafasi zilizoachwa wazi baada ya Rais Kenyatta kugairi kuidhinisha uteuzi wa majaji sita wanaojumuisha Profesa Joel Ngugi, George Odunga, Weldon Korir, Agrim Shelule, hakimu mkuu wa mahakama kuu Evans Makori na msajili wa mahakama hiyo Judith Omange. Je, awamu hii mambo huenda yakawa tofauti? Bwana Omari anaeleza tena.
Hatujui kama Rais Uhuru Kenyatta atagairi ama kukataa kuwateua, lakini nafikiri kwamba ule uhusiano uliopo baina ya Chief Justice Martha Koome na Rais Uhuru Kenyatta ni uhusiano ulio mzuri, mwafaka, wa kupendeza, hivi kwamba wengi wa wadadisi na mawakili kama sisi tunaona kwamba Rais Uhuru Kenyatta ataweza kuwateua wale majaji kabla ya yeye kuondoka.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Makundi ya Kikristo nchini Nigeria yanakikosoa chama tawala cha All Progressives Congress APC kwa kuchagua wagombea Waislamu kuwania katika uchaguzi wa mwaka ujao wa rais na makamu wa rais. Tiketi za rais zilizopita zilichanganywa, yani Muislamu mmoja na Mkristo mmoja, kuashiria idadi ya watu kidini nchini Nigeria, ambapo Waislamu ni zaidi ya nusu. Timothy Obiezu anaripoti kutoka Nigeria na Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Miongoni mwa makundi ya kidini yanayokosoa uteuzi huo ni Jumuiya ya Wakristo ya Nigeria, CAN. Katika taarifa wiki hii, CAN ilisema uteuzi huo unaonyesha kutojali umoja katika nchi, ikitaja ukosefu wa usalama na wimbi la hivi karibuni la mashambulizi dhidi ya makanisa. Chama hicho kilielezea wasiwasi wake kwamba masuala hayo yanaweza kuongezeka ikiwa hakuna uwakilishi unaofaa katika mamlaka. Siku ya Jumapili, mpeperushaji wa bendera ya rais wa chama tawala Bola Ahmed Tinubu, ambaye ni Muislamu, alimtaja gavana wa zamani wa jimbo la Borno Kashim Shetima, pia Muislamu, kuwa mgombea mwenza wake. APC ilisema uteuzi huo ulizingatia uwezo wa kazi na sio hisia za kidini. Msemaji wa Christian Association of Nigeria, CAN, Adebayo Oladeji, aliambia VOA maneno yafuatayo.
We are not selfish, we are not saying to pick a pastor, we are not saying to pick one of our officials.
Sisi sio wabinafsi, hatusemi amchague mchungaji au mmoja wa viongozi wetu. Tunachosema ni kwamba chagua jina la Mkristo ili kusawazisha. Ni kwa ajili ya umoja, amani na maendeleo ya nchi hii ambayo imekuwa imeelemewa chini ya uongozi wa Rais Muhammadu Buhari. Angalia nchini, leo mapadri wanatekwa nyara na makanisa yanavamiwa.
Idadi ya watu wa Nigeria imegawanyika kwa usawa kati ya Wakristo na Waislamu, ambapo kwa kawaida huzingatiwa wakati wa kuchagua nyadhifa za kisiasa. Lakini kwa miaka mingi viongozi wa Kikristo wamelalamika kutengwa wakati wa uteuzi wa nafasi za juu za kisiasa. Tangu mwezi uliopita, makundi ya Kikristo yameanzisha upya ukosoaji wa mamlaka kwa kufumbia macho msururu wa mashambulizi dhidi ya Wakristo na makanisa. Lakini Baraza Kuu la Masuala ya Kiislamu nchini Nigeria, NSCIA, lilikanusha madai kwamba Wakristo walitengwa na kuiambia VOA kuwa baraza hilo halitoi maoni yoyote kuhusu masuala ya kisiasa. Ibrahim Aselemi anaongoza kitengo cha habari na mawasiliano cha NSCIA.
This is a purely political matter.
Ni swala la kisiasa, ndio maana hatutaki kulizungumzia. Angalia majimbo ya kusidi, yamekuwa ya Kikristo kila wakati. Wakristo wanachukua tiketi kwa magavana wote wa majimbo na baraza halijatoa maoni yoyote.
Uchaguzi wa rais na wabunge utafanyika Februari 25 na Machi 11 mwakani. CAN ilisema uamuzi unaachwa kwa Wanigeria kuamua mtu wa kumpigia kura. Lakini makanisa mengi ya mtaani kote nchini humo yamekuwa yakihamasisha washiriki na kuwahimiza kupata kadi zao za kupigia kura na kuzitumia kwa busara wakati utakapofika.
VOA mitaani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Leo katika VOA mitaani, mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhan anaangazia usafiri wa ndege nchini Tanzania. Licha kuwepo kwa usafiri huo, idadi ya watumiaji ni wachache mno ikilinganishwa na usafiri wa aina nyingine, huku watu wengi wakisema hali ngumu ya maisha ndio sababu kubwa ya walio wengi kushindwa kutumia usafiri huo.
Kwa jina naitwa Mustafa Suleiman kutoka hapa Dar es Salaam kwenda Zanzibar. Unakuta kwa usafiri wa boti ama ukitumia usafiri wa majini kama 20-25, lakini kwa usafiri wa ndege ni zaidi ya 100,000 na 150,000. Sasa unadhani kwa mimi kweli mtu ambaye nauza nyanya ama nauza mboga, unadhani hiyo pesa naweza nikaitumia kweli kutumia usafiri wa anga? Kwa hiyo hali ngumu ya maisha ndio inaoacha hata swala hilo siwezi kabisa kuulizia kuhusiana na usafiri wa ndege. Kwa hiyo hali ngumu ya maisha, kwa sababu hii dola moja tu kuipata kwa siku kwangu ni kazi. Nitaenda kupanda ndege? Ni kitu ambacho hakiwezekani.
Kwa jina naitwa Othman Hassan Othman, ni mkazi wa Dar es Salaam. Katika hili ni kwamba pamoja na kwamba ndege ni usafiri wa ulikuwa wa haraka sana kufika sehemu, lakini gharama zake ni za juu. Kwa hiyo mtu anapiga tathmini haraka kwamba ikiwa mimi naenda Zanzibar ama naenda Arusha mathalan au naenda wapi, usafiri wa meli pengine ni 30,000 ama 20,000. Alafu akija hisabu kwamba ndege ni pengine 120,000, 150,000. Aona kwamba kuna budget kubwa ambayo kwamba akipanda meli kule imepungua, lakini akipanda ndege inakuwa inaweza kuongezeka hapo na zaidi hapo. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba Watanzania wamezoea kwamba wamezoea vile vitu vya rahisi, zile gharama ni pesi nyepesi ama gharama ndogondogo, na hawakuzoea zile gharama za juu.
Kwa majina naitwa Zubeda Salam, ni mkazi wa Dar es Salaam. Mimi maoni yangu hapo naona ni kutokana na gharama za maisha na hali ya uchumi na tamaduni zetu tulivyojijengea. Tushazoea kupanda mabasi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hatujazoea usafiri wa ndege kutokana na hali ya maisha na uchumi wetu, vipato vyetu ni vidogo sana. Ndege ni usafiri wa rahisi lakini ambao uko expensive sana, ni juu, yani una gharama sana, na sisi vipato vyetu ni vya hali ya chini. Kwa hiyo siwezi nikatoa 100,000 kupanda ndege wakati nikitoa basi 20,000 nishafika mkoa ninautaka.
Jina langu naitwa Medi Shauri au Cheusi, muzakaa hapa chini ya mjengo. Watanzania wengi hawapendi kupanda ndege kwa sababu kwanza sio mazoea yao. Wao uchumi wao hauruhusu kupanda ndege. Wanapenda vitu ambavyo vya shortcut. Naweza ukaenda Dar tu kwa basi kwa thamani ndogo ya labda 15,000 ama 16,000, lakini ukipanda ndege yawezekana ukatoa labda 100,000. Kwao akilinganisha na matumizi na kile anachokifuata kule, haimpasi yeye kupanda ndege. Ndio maana unaona wengi hawapendi kupanda ndege.
Kwa jina anaitwa Juma Rashid maarufu Juma Mpemba. Ili kifanyike, serikali iangalie wananchi wake waweze kupanda ndege, wapunguze bei. Bei kidogo iangaliwe mwananchi. Hapa kienda kama itakuwa shilingi 50,000, 50,000, 100,000. Hata 100,000 pia ni kubwa. Wastani angalau 50,000. Isizidi angalau 50,000. Basi ndio na Tanzania wengi tutapanda ndege.
Kwa jina anaitwa Mustaki Mwisa. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kupata kipato ambacho kinaweza kukidhi. Hakuna asiyetamani kupanda ndege. Kila mtu anatamani kupanda ndege, lakini kulingana na hali ilivyo, hata mimi nafsi natamani kupanda ndege, lakini sina uwezo wa kupanda ndege kulingana na kipato.
Jina langu naitwa Kazungu Bakari Ben Kazungu. Mchango wangu, swala zima la elimu na umuhimu wa kuabiri ama kufanya usafiri kwa kupitia ndege, elimu imekuwa ni ndogo sana. Kuna mwingine huona ndege labda ni kwa ajili ya tabaka fulani, kwa ajili ya matajiri, kwa ajili ya watu wenye vipaji, yani watu wenye vipato vikubwa na kadhalika. Ni jambo ambalo wengi bado hawajalipata na kuelewa. Wengi wanadhani kwamba ndege ni kwa ajili ya watu wenye uwezo pekee yao. Nafikiri elimu ni muhimu na matangazo yazidi kuwapo kuelimisha watu, nadhani watu wengi watapanda ndege.
Kwa majina naitwa Mkuna King, nipo maeneo ya Chalinze. Sasa ni hivi, maana unajua bei wameweka, bei zao ni kubwa sana, alafu bado pia asilimia kubwa Tanzania bado hatunaga elimu ya ndege. Unajua kwenye ndege naweza kusema kunahitajika elimu fulani. Sasa wengi bado hatuna, mtu anaona labda ni gharama kubwa. Kwa maana hiyo kipindi mwenye pia kuna kipindi nilishawishika, kuna mwanangu alikuwa yupo Arusha, akaniambia amepanda ndege kutoka Dar Arusha nadhani kwa shilingi 80,000 kitu kama hicho. Mimi pia nikashawishika nikaona nafuu, lakini sasa hivi kuuliza utaona bei ni kubwa.
Maoni ya Watanzania juu ya usafiri huu wa anga ni juu ya gharama kubwa ambazo zinatolewa, lakini pia ukiachilia mbali gharama, walio wengi wanasema ya kwamba bado hawajapatiwa elimu sahihi juu ya usafiri huu. Lakini pia makampuni ya usafiri nayo pia bado hayajaweza kutoa matangazo kwa wingi kama ambavyo usafiri mwingine wanavyokuwa wakitoa matangazo yao. Kutoka hapa Dar es Salaam, mimi ni Amri Ramadhani, VOA Mtani.
Na msikilizaji, ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduimana.
Idadi ya watu waliouawa katika mji wa Ukraine wa Vinnytsia ulioshambuliwa Alhamisi na makombora ya Russia imefikia watu 22 huku wengine 100 wakijeruhiwa. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa Ukraine. Uganda Alhamisi imesema watu kadhaa walifariki kwa sababu ya njaa katika moja ya maeneo maskini nchini humo, huku maafisa wa eneo hilo wakisema mamia wameangamia. Ofisi ya waziri mkuu haikutangaza idadi kamili ya vifo katika eneo hilo la Karamoja. Shirika la kimataifa la fedha IMF limekubali kufufua mpango wa kuisaidia kifedha Pakistan na kutoa unafuu, wakati ambapo bei kubwa ya kimataifa ya uagizaji wa nishati inaisukuma nchi hiyo kwenye uhaba wa pesa, huku ikikumbwa na tatizo la malipo.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Jumbe Hamza, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Nduimana. tunawatakia usikilizaji mwema, tulivu na furaha njema popote pale unaposikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili.